Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Членовите на Собраниската комисија за надворешни работи од редовите на владеачката коалиција СДСМ и ДУИ го одбија предлогот на ВМРО ДПМНЕ да се расправа за декларацијата за ликот и делото на Гоце Делчев, што ја достави до Собранието ВМРО ДПМНЕ. Според председателот на комисијата Антонио Милошовски, власта ја испуштила шансата декларацијата да биде точка на обединување околу, како што рече, неспорниот македонски деец и водач во борбата за ослободување на Македонија Гоце Делчев.
Пратениците од СДСМ и од ДУИ со гласањето против оваа декларација веројатно се на истата линија со министерот Бујар Османи, кој што на еден нетранспарентен начин позади сената договара нешто со официјална Софија и не е исклучено токму дел од договорот да биде и тргувањето со македонската национална историја. И ВМРО-ДПМН е како партија која што ја предлага оваа декларација за Гоце Делчев е спремна да прифати секакви конструктивни предлози.
Причината зошто пратениците на СДСМ гласале против ја образложи пратеничката од СДСМ Жаклина Лазаревска.
Со декларација сакаме да се враќаме назад. Она што веќе ние за Гоце го имаме во нашата химна, во именувањето на улици, во именувањето на училишта, во празнувањето на Гоце Делчев и почитта кон него, навистина значи враќање назад, а не напред со таа декларација.
Ова беше втор обид Комисијата за надворешни работи да расправа за декларацијата за Делчев. Минатата недела власта ја напушти седницата на ова тело и го оневозможи кворумот за работа. Предходно председателот на Собранието Талат Џафери одби за документот да се расправа на пленарна седница. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вчера изјави дека е подготвен, како што рече, да ја премости секоја разлика само владата да ги заштити националните интереси. Тој апелира на национално единство во преговорите со Бугарија. Мицкоски на власта ја упати порака да не влегува во, како што рече, шверцерски договор со Софија.
Уште еднаш апелирам на национално единство за најважните прашања. Нека сватат многу сериозно важноста на историските мигови кои ние како генерација ја носиме. И не знам зошто му е туѓо на Ковачевски да постигнеме национално единство. Ако барем се договорени шверцерски со Бугарија, тогаш тоа треба јасно да го кажат уште сега. Затоа што идната влада предводена од ВМРО-ДПМН е таков шверцерски договор нема намера да почитува.
Мицкоски рече дека е загрижен што владата се повеќе бега од заеднички став со опозицијата околу спорот со Бугарија и смета дека тоа ќе му донесе нов пораз на македонскиот народ. Македонците од Бугарија писмено му одговорија на бугарскиот европратеник од редовите на опозиционата партија ГЕРБ Андреј Ковачев со прашањето, цитат, дали да се извиниме што Македонија не била фашистичка земја. Наместо тие да ни се извинат за фашистичката окупација, сега треба ние да и се извиниме на Бугарија за тоа што сме биле антифашисти, завршен цитат. Вака Омо Илинден Пирин го коментира барањето на бугарскиот европратеник Ковачев да се преиспита празнувањето на 11. октомври, денот на антифашистичкото востание на македонскиот народ. Понатаму во писмената реакција се вели: ако се прифати дека Бугарија немала окупаторска и фашистичка улога во Втората светска војна, тогаш логично е дека немало ниту антифашизам во Македонија, ниту народно-ослободителна борба. Ако се продолжи вака, на крајот ќе мораме да се извиниме за тоа што имаме создадено држава. Македонските влади очигледно не сватија дека со попусливост и со компромиси не можат да постигнат ништо во однос на Бугарија, освен поекстремни барања, се вели во писмената реакција на забранетата партија на македонците во Бугарија Омо Илинден Пирин. Портпаролот на Синодот на Македонската православна црква Тимотеј во изјава за Слободен печат се оградува од изјавата на владиката Агатангел, кој завчера на празникот Свети Трифун испрати политичка порака дека ВМРО-ДПМН е најголемата и најсветата партија во државата и верува дека Господ и Богородица ќе му помогнат на Христијан Мицкоски да го врати сето македонско и национално. Тимотеј вели дека личниот став на владиката Агатангел не е став на МПЦ. Тоа е личен став на владиката. Не можам да предвидам дали и што ќе преземе синодот за изјавата на владиката. Но со тоа што велам дека станува збор за лични мислења, значи дека синодот се дистанцира од неговата изјава. МПЦ е национална, божествена и човечка црква која ги обединува и не ги дели луѓето. Ние не можеме да бидеме поддржувачи на ниједна партија, изјави владиката Тимотеј за Слободен печат. Францускиот амбасадор во Македонија Сирил Бомгартнер вчера во Кочани изјави дека има интензивен дијалог на највисоко политичко ниво меѓу Скопје и Софија. Тој рече дека процесот е билатерален и дека Франција дава поддршка за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија.
Инаку постои на вистина совршена координација помеѓу европејците, помеѓу европските институции, постои со огромно внимание се следи ова прашање во европски рамки, но овој процес во моментот е во билатерални рамки. И Француското председавање со Европската унија го следи ова раздвижување, на вистина го охрабрува раздвижувањето и спремни сме како Француско председавање со Европската унија во дадениот момент да ја превземеме својата одговорност.
14 лица починаа, регистрирани се 1270 нови случаи на COVID-19 од направени 4050 тестирања. Има 848 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 10100, соопштува Министерството за здравство во својот дневен извештај. Бројот на нови случаи се намалува, но зголемен е бројот на нови случаи меѓу децата од училишна возраст. За Комисијата за заразни болести состојбата со растот на заразени ученици не е алармантна. Анализата на Комисијата за починатите од COVID за јануари покажува дека најголемиот дел се невакцинирани, нецелосно вакцинирани или вакцинирани со две дози пред повеќе од 6 месеци. Председателот на комисијата Александар Петличковски на пресконференција изјави:
Во моментот се уште нема простор за загриженост, се разбира, се следи состојбата и ние апелираме како комисија да се следат, дословно да се следат протоколите.
Искуството покажува дека имунитетот на вирусот е краткотраен, односно трае до 4 месеци, бидејќи го заобиколува имунитетот и затоа има и многу реинфекции, велат членовите на Комисијата за заразни болести. Растат цените, животот на граѓаните е се поскап. Според Државниот завод за статистика, во јануари цената на минималната кошничка е зголемена за 770 денари и чинала 35.811 денари. Бројките се загрижувачки и на годишно ниво. Забележано е зголемување на 6,7% на трошоците за живот и за 7,3% кај цените на мало. Во првиот месец од оваа година во однос на јануари лани, најголем раст има кај цените на горивата за 24%. Граѓаните вака го коментираат движењето на цените.
Никогаш не било тоа, овие цени никогаш не биле. Како ќе издржиме, не знам. Тешко, тешко.
Толку на високо отидоа цените, некако ќе биде за тоа потоа.
До крајот на месецот важи одлуката што ја донесе владата во декември за замрзнување на цените на дел од основните прехранбени производи. За сега нема конкретни информации дали мерката ќе биде продолжена или ќе претрпи измени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.